Гаворить Радіо Свобода. У Мінську 22:30. У празькій студії «Навіна» удалі Ганна Соусь. На початку про подію Білорусі. Сьогодні Олександр Лукашенко призначив керівником справами президента Олександра Кулішкова, визваливши його від посади міністра гандлю. Сьогодні предпринимальники Полоску спинили працю і провели мітинг перед будинком гарвиконкому. Многие белорусские предпринимальники пошли припинять свои податковые выплаты от 1 соковика. В худким часе при финансовой подтримце Еврозвязу почне вещание на Беларусь FM-радиостанция «Погоня». Фонд имя Аденауэра бачит необходность у открытия белорусского вещания на Deutsche Welle. Депутат Европарламенту Ежи Бузык у интервью «Белорусской свободе» заявляет, что поляки ставятся вельми добро до белорусов, але не до белорусских уладов. У городни праз суд спробуюсь выселить с помешкания городскую раду БНФ. На ўчорашняй сустрэчы ва ўкраінскім Чарнігаве беларускія дэмакратычныя палітыкі выпрацоўвалі агульную стратэгію на прэзідэнцкія выбары. Старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч адшолюе Федэрацыю веславання Беларусі. Заведзеная крымінальная справа ў адносінах да кіраўніцтва берасцейскага лікёрагарэлкавага заводу. 21 лютага свет адзначае Дзень роднай мовы. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Сегодня у свете. Брюссель. Президент США Джордж Буш распачал 5-дзённый визит у Европу, промова якой закликал до поляпшения стосунков США с Евразвязом. Иерусалим. Каля 500 палестинцев были сегодня вызволены из израильских турмов. Их витали свояки и прихильники. Брюссель. Керавництво Евразвязу настоивает на международном расследовании забойства экс-премьера Либану Рафика Хариры. Москва. Президент России Владимир Путин закликал силы Министерства внутренних справ узмацнить борьбу с паустанцами на Паўночным Кауказе. Киев. Виктор Ющенко запросил своего российского коллегу Владимира Путина в наступном месяце наведать Украину. Багдад. У Ираку сегодня загинули трое американских войскоўцаў и восьмёра были поранены. У Масуле на полночь краины забиты мясцовы полициянт. Министр замежных справаў Евразвязу сегодня ухвалили открытие в Багдаде офису, який будет контролировать навучание сотняў суддзяў и прокуроров. Брюссель. Украина подписала домовы об экономичном политическом сотрудничестве с Евразвязом. Джакарта. Индонезия подтвердила, что два телерепортера из этой страны, ранее захопленные у Ираку, были вызволены. Киев. Каля 2000 человек провели демонстрацию протесту каля президентской канцелярии у столицы Украины, потребующие выводы украинского контингенту из Ираку. Рамала. Палестинский премьер Ахмед Курей представил сегодня склад своего нового кабинета, однако депутаты вырешили откласть ухваление его и провести додатковые дебаты над поособными кандидатурами. Это был выпуск новинов.
Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзінцы нашага эфіру мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 на нашых хвалях прагучаць сучасныя мемуары. Сёння працяг успамінаў гарадзенскай настаўніцы і паэткі Дануты Бічэль. А зараз падарожжы свабоды. У циклю передачи «У подорожжи свободы» сегодня Ягор Майорчик рассказывая про свое наведание городу Горки Могилевской области.
Мне написала газета «Ленинский шлях». Мы робили пикет каля райвыканкама на конт людей, які пропали. Потом газеты написали, что політичные проститутки, політичные сутенеры. Это Виктор Королько, мой сутенер. А я люблю, ты ж не проститутка.
Гэтыя словы Наталья Кірыенкава вымавіла ў 2002 годзе. Тады яна была сябрам горадскай філіі маладога фронту ды ладзіла пікетаванні. Праз тры гады насупраць мяне сядзіць худзенькая дзяўчына. Сумна усміхаецца. Я узгадываю минулые подеи, и Наталья подхопливая.
Я не означала в молодой фронт николь. Я допомагала знайти кого-нибудь, кто в этом займется. Мы знайшли группу, але не знайшли лидера. И еще раз попью.
Причина это что, апатия людей?
Я думаю, что просто апатия от стомленности. Выника я такого, я на не бачу.
Районная газета надруковала про вас. После неким чином ваши взаимодошинения с владами, они изменились.
Зараз час нічого не мали, редактор газеты вельми так хоча со мной познайомиться, и завсёды витается со мной на улице так добро.
Так вы познайомились?
Я не хочу. Я обхожу таких людей страны.
Колишня оппозиционная активность вам не шкодит? Вы неделю сутыкаетесь с наступствами?
Сутыкаюсь. Я спробувала пойти на працу, але мне отказали.
Теперь Наталья Кириенкова навучается у Белорусской сельскохосподарчей академии. Гэтая ВНУ и есть головная адметность у райцентру. На дзённым і завочным аддзяленнях па 5 тысячаў чалавек. Болей за 40% насельнікаў горак – гэта моладзь. У афіцыйнай біяграфіі Александра Лукашэнкі ёсць такі радок. У 1985-м скончыў Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію. Часам падрыхтоўкі першай праграмы пра горкі адзін з выкладчыкаў узгадаў тыя часы.
Лукашэнка ж ён вучыўся ў акадэміі завочна. Ну а завочнікі вучацца ж наскокам. Наколькі я ведаю, там яго не было асабліва такіх дасягненняў вялікіх у вучобе. Выкладчыкі запомнілі, адзін кажа, вучыў, два экзамены прымаў, дзве тройкі паставіў.
Тры гады таму корэспандэнт «Свабоды» запісаў аднаго са студэнтаў.
Ну, гэта самы вялікі жарт. У нас усе студэнты спадзяюцца, што яны будучыя прэзідэнты. Я сам, калі сюды паступаў з сваім сябрам, абыходзіў акадэмію, шукаў шыльду, прысвечаную самому галоўнаму выпускніку акадэміі, так я і не знайшоў.
Сёлета я адшукаў таго самага студэнта. І зноў запытаўся пра шыльду.
Мы шукалі дзеля жарту гэты шыльду, але зараз з'явілася менш такія жартовныя рэчы. Шмат вельмі партрэтаў паўсюдна ягоных вісіць і вісіць кожнай аўдыторыі. Прадаюцца вялікія партрэты і маленькія. І вось як толькі яны з'явіліся, я таксама для жарту падышоў да гандляркі, спытаўся проста, якія лепей прэзідэнты ідуць, вялікія ці маленькія. Яна сказала, што пакуль што не бяруся.
Хацеў запытацца пра транспартную праблему. Некалі хадзіў праз горкі цягнік.
Гэта быў цягнік у Нечагродна, і ён заўжды хадзіў праз нашу станцыю канзацца пагодзіна. Але пасля 94-95 года Таворшы доезжае, потом робіць такі дзіўны шлях, на Шклоў едзе, а потом пра Шклоў едзе зноўку на Крычаў, хаця прасцей было ехаць менавіта праз горкі. Каб паехаць у які-небудзь буйны горад, трэба спачатку трэсціся ў электрацыі, 40 кіламетраў іх Таворшы наедзець болей за гадзіну, набываюцца штурму цягніка. А калі яны прыїжджаюць, усе хочуць патрапіць у аўтобусы, якія чакаюць на вакзалі, і студэнты бягуць па сапраўднаму 100-метроўку да аўтобуса. Ну усе смехаюцца. Была вот Нечагродна, як было 94-95 год, так яна прыйшла пра Шклоў. Кажуць, што калі вот наступныя выбары, мажліва, зноўку паедзе па нармальным маршруце. Усе як бы звязваюць надзеі на наступныя выбары вот з гэтым цягніком.
Ужо прэзідэнтам Александр Лукашэнка неяк наведаў горкі. Да візіту рыхтаваліся. Асаблівы аўрал з нагоды прыезду выпускніка перажыла акадэмія. З тых часоў па райцэнтру гуляе ці то байка, ці то легенда.
Готовили там выставку. Приехала сначала вся его охрана и зашли в зал и смотрели. Висит портрет Лукашенко. Долго смотрели на него, а потом стоят и между собой говорят. Взгляд у него очень хороший, не понравится он сам себе. И начались поиски портрета другого, кого клиенту. Чтобы, не дай бог, даже сам Лукашенко себе не понравился.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння Ягор Маёрчык распавядае, як ён ездзіў у горад Горкі Магілёўскай вобласці.
Ужо некалькі год Міхал Міхалыч працуе пад пільным позіркам Александра Рыгоравіча. Партрэт спадара Лукашэнкі вісіць на сцяне габінету старшыні тутэйшага райвыканкаму спадара Анікіева. З вертыкальнікам мы гутарым пра ўсю тую ж моладзь. У прыватнасці пра тое, што ў горках заўважна павялічылася колькасць наркаманаў.
Хачу адвесіць вам на вопрос, который вы мне задалі па дзецкаму парку, што там шприцы валяюцца. У нас такой інфармацыі нет. Прекрасны парк. У летні перыяд там пастаянна очень много дзяцей, маладзёжы. Што касаецца нашай маладзёжы, у нас пастаянна раз у квартал встречаць са студэнтамі. У нас есть праграма работы з ними. Больших правонарушэнняў у нас нет.
У вас было пасечэнне райвыканкаму, і прагучалі такія дзве лічбы, што за мінулы год моладзевая злачыннасць падвысілася на 68%, а згвалтаванне ледзь не ў два разы.
Число, которое вы назвалі, это сведзі несовершеннолетніх. Да, у нас есть рост преступнасці. І больше всего рост преступнасці произошел на селе, не ў горадзе.
Пагутарыў з людзьмі, пачытаў недзяржаўную газету «Рэгіянальныя ведамасці». Была нейкі час такая праблема в звязку з хлебам. Да вас вазілі хлеб з іншых районаў.
И тут забороняли этот хлеб продавать?
Наш хлебзавод за последних 2 года очень стабильно работает. Он освоил более 12 видов новой продукции. Мы считаем, что если будут привозить хлеб более качественный, значит, будет заставлять нашего директора и администрацию хлебзавода работать лучше. Поэтому запрета не должно быть ни на какую продукцию.
Згаданы на пачатку праграмы прадпрымальнік Віктар Каралькоў адчольвае тутэйшую філію кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ.
Віктор, прайшло 3 гады, мінулым разам гаворка ішла пра тое, што ў горках назіралася такая тэндэнцыя, расейцы скуплялі мясцовыя прыбытковыя прадпрыемствы. Тады размова ішла пра масла-сырзавод. Што змянілася за 3 гады?
Я б не сказаў, што змянілася нешта кардынальна. Масла-завод, кантрольны пакет акцый у дзяржавы, акцыя мерами были Белрос, кіраўнік Белроса Ізмайлович недзе ў Москве, але цалкам не аддалі пакуль што.
Дадамо толькі архіўны запіс. Віктар Каралькоў пра тое, хто такі спадар Ізмайлович.
Ізмайлович гэта чалавек Цецянкова, чалавек з Расіі, сядзеў за ракетырства ў Польшы, потым быў у адміністрацыі Лукашэнкі.
Сям'я Каралькоўых стала вядома ўсёй Беларусі пару гадоў таму. Старэйшая дачка Марыя пайшла ў 1 клас. Беларускай школы ў горадзе не было, аднак бацькі дамагліся тады, каб дзяўчынцы выкладалі на роднай мове. Марыя і зараз навучаецца адна. А ў класе малодшага брата Мікіты ўжо 7 чалавек. У горках мову суседняй краіны пачуеш часцей за беларускую. Жыхар паселішча Міхал Костюкевіч у часе вулічнага апытання 3 гады таму.
20 кілометраў ад граніцы з Расіі. У нас ўсё здесь перемешана. Мы ні руска, ні беларуска не знаем. У школе мы тым болей яго не вучылі. Воспитываць надо людзей, воспитываць.
За гэты час набажэнствы ў царкве веры евангельскай «Божая ласка» пачалі адпраўляцца па-беларуску. Вернік В'ячаслаў Лобан зрабіў гэта з уласнай ініцыятывы.
Вырашылі, зрабілі. Гэта ў пэўным сэнсе не цяжка. Гэта ў пэўным сэнсе так адкладае дадатковыя абавязкі, дадатковая складанасць непасрэдна да таго, хто робіць гэта.
Якая была рэакцыя людзей?
Хтосьці з усмешкай гэта ўспрымаў, хтосьці паціскаў руку. Людзям гэта падабалася. Моладзь нават захапілася, моладзевая свае службы. Праводзілі на беларускай мове.
Вы зараз таксама чытаеце казані па-беларуску?
Я зараз не чытаю. Не чытаю зусім, але працую на тым, каб если уже это робить, то робить грунтовно. Я зараз узбагачаю свою лексику, Некрашевича слово не беру. Бо я нахожусь в российской мовной просторе. Мне не хапает самому лексичного запаса.
А коли после этого вы снова почнете читать казани, на какой мове будут эти промовы?
Белорусскую будут выкарыстовывать. Бо ты дося такие промовы не кепские.
У горках уже 5,5 гадоў выходить незалежный тыднёвик региональные ведомости. Напередадні леташніх выбараў і рэферэндуму Міністэрства інфармацыі прыпыняла дзейнасць выдання. Нядаўна газета запрацавала ізноў. Я гутару з супрацоўнікам рэдакцыі Эдуардам Брукаравым.
У якіх умовах прыходзіцца працаваць на дзяржаўнай газеце ў горках?
Не скажу, что они такие уже и выдатные. Они, конечно, значно горшие, чем у державной районной газеты чиновники. Ну, не вельми им хочется нечто рассказать, особисто то, где они выглядают не лепшим чином. Тогда они начинают спосылаться на некие секреты, что мы не аккредитованы в райвыконкаме. Сейчас мы имеем возможность присутничать на поседжениях райвыконкамов, на сессиях районного совета. Хотя были моменты, когда с сессии нас выдаляли.
Кольки наклад?
Зараз 4000. Мы зараз самая шмат накладная газета у горках, тому что наш наклад на 4 асобніка перевышае наклад районной газеты.
Горкі сённяшнія і горкі 3-гадовай даўніны мала чым розняцца. Гэта тычыцца дабрабыту людзей і стану тутэйшай прамысловасці. Але заўважна, што жыхары райцэнтру ў дзеяннях і выказваннях сталі больш абачлівымі. Пра сваё падарожжа ў горад Горкі Магілёўскай вобласці распавёў Ягор Маёрчык. Наступная старонка нашай праграмы – перадача «Сучасныя мемуары». Сёння працяг успамінаў паэткі Дануты Бічэль. «Сучасныя мемуары» на нашых хвалях праз хвіліну пасля кароткай абвесткі.
Гаворить Радіо Свобода у празькій студії Сергій Шупа. А зараз я нагадаю вам основні теми сьогоднішнього дня, які ми освітляємо в нашій програмі. Сьогодні предпримальники Полоцьку спинили працю і провели мітинг перед будинком Гарвиконкаму. У хуткім часі при фінансовій підтримці Еврозв'язу почне вещання на Білорусь FM радіостанція «Погоня». Депутат Європарламенту Єжи Бузик у інтерв'ю «Білоруській свободі» заявляє, що поляки ставляться вельми добре до білорусів, але не до білоруських уладов. У городні праз суд спробують виселити з помешкання городську раду БНФ. На учорашній зустрічі в українському Чернігові білоруські демократичні політики випрацьовували агульну стратегію на президентські вибори. Заведена кримінальна справа у дочиненні до керівництва Берастейського лікеро-горелочного заводу. 21 лютого світ відзначає День родної мови. Чому багато білоруси не користуються білоруською мовою? Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергій Шупа. Сучасні мемуари. Кого помню і люблю, гэтак назвала свої успаміни Данута Бічель, наставниця, поетка і перша опякунка Градянського музею Максима Богдановича. Слово Дануці Бічель.
Запросив мене на зустрічу со студентами першого курсу філології Миколай Владимирович Мікуліч. Ён адзін цяпер мене зрэдку запрашаў у дзень нараджэння Максима Богдановича, 9 снежня. Студенты так тепло мяне слухали, такие добрые вочы на мяне глядели. Выкладчык патлумачыў, што ў гэтым годзе амаль усе першакурснікі з вёсак. Дык дзе цяпер гадуецца Беларусь, спытала я ў прастору. На полі, на хутары, як дрэва, дзе яго не заціскаюць, як кветка ў гародзе, каля сонечнай сцяны. Хутар – абарончы замак. На хутарах раслі паэты, прарокі, калі слова паэт – гэта синонім слову чалавек. Чалавек, які бачыць сэрцам, які не згубіў нічога, што далі яму продкі, не рассыпаў прасторы пачуцця. На хутарах выраслі нашы самабытныя творцы – Ларыса Геніюш, Крыстына Лялько, Мар'ян Дукса, Артур Цяшкі, Рыгор Сімашкевіч. У 70-80-е гады на нашых хутарах засталіся нашы старыя бацькі. Моладзь уцякла ў горад. А культура Беларусі стваралася там, у вёсцы, дзе ўсё рабілі сваімі рукамі – ткалі, шылі, пелі – дзе знаходзіўся беларускі этнас, які так і не стаў беларускім народам. Моладзь паехала ў горад дабываць прагрэсіўныя веды, вывучаць чужы вопыт. Мала хто з хутаранцаў мог вучыцца на матэматыка, хіміка, а літаратарам мог стаць амаль кожны, таму што мы мелі слова. Аднак у гарадах нам трэба было самім займаць сваё месца працы. У нас мала ў каго былі дзядзькі начальнікамі. Мы вярталіся на хутар, не ў санаторый, каб лячыцца. Так было з хутаранцам Артурам Цяшкім, які працаваў як журналіст, а быў традыцыйным беларускім празаікам пачатку 80-х гадоў. Ён мяняў месцы працы, гарады, развёўся з першай жонкай, любіў дачку, якую яго адабралі. Прыехаў у гародню, бо ажаніўся другі раз. У Лілі была добрая работа і новая кватэра. Прыехаў з Менску, дзе меў працу ў газеце. У Гродзенскую праўду Артура не ўзялі. У Доме народнай творчасці складаў буклеты пра народных майстроў, таксама творчасць. У Артура былі выдадзены дзве кнігі прозы «Сустрэча пасля вясны» і «Пара блакітных дажджоў». У 82-м годзе яго прынялі ў саюз пісьменнікаў. Мы не былі сябрамі, таму што я ўжо пражыла сваё сямейнае жыццё. Муж мой паміраў ад цяжкай хваробы, а Артур толькі пачынаў усё ад пачатку і нанова. У іх нарадзіўся сын Максім. Усіх герояў сваіх аповесцяў Артур таксама называў Максімамі. Ён прыходзіў у дом, дзе я збірала музей Максіма, памаўчаць у гэтых святых сценах. Аляксей Карпюк даручыў мне і цяжкаму укладаць кнігу гродзенскіх аўтараў, Канчаткова яе назва «Краю мой Нёман». Яна выйшла ў 1986 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» у цвёрдых вокладках як анталогія літаратуры гарадзеншчыны з кароткімі даведкамі, а пра памерлых з ацэнкай іх дзейнасці. Артур уклаў прозу ў гэтым томіку і паспеў перабегчы да памерлых, а я напісала аб ім слова развітання. У гэтым томе ёсць успамін Зоськи Вера старое Гродна і шмат чаго. У Артура Цяжкага хутар Лылойці на Смаргоншчыне, ад літоўскага Люляц. Гэта быў шляхцянскі хутар. Хата з чыстаю палавінай на два канцы, гаспадарчыя забудовы стаялі асобна. Пасярод надворку студня – вялікі сад. Артуроў бацька іграў на мандаліне. Бацькі Юзаф і Юзефа, два старэйшыя браты, перажылі Артура. Генік памёр, Славік жыве ў Гудагаі. Артур памёр на 41-м годзе жыцця 5 красавіка 1984 года у Гародні, сваёй смерцю ад сардэчнага прыступа. Перад смерцю ён паехаў у Лылойці на некалькі дзён да маці. Артуру даручылі прыдумаць добрыя біяграфіі двум дрэнным начальнікам, якіх вылучалі на заслужаных дзеячаў мастацтва. Ён ужо так стаміўся ад гэтых непрыемных прыгодаў, яму так не хацелася ні ваяваць, ні шукаць новую працу, а дзе я знойдзеш у такім горадзе, дзе павязаны кланамі. Змагацца, інтрыгаваць, рабіцца падобнымі да тых, якія цябе правакуюць, хацелася гадаваць сына, пісаць апавяданні пра чыстае жыццё, як неба над Лылойцямі. Людзі ў гарадах надта хочуць жыць, як усе, апранацца, мець мэблю, машыну, жонку, грошы. Людзі на хутары не маюць такое жадання абавязкова ўсё мець. Яны і так усё маюць. Прастору, спакой, душу. Яны любяць, каб ім не перашкаджалі думаць, каб не вучылі жыць. Людзей з хутара гарадскія людзі не разумеюць, называюць іх ненармальнымі, нязручнымі, яшчэ горш, пасылаюць да псіхіятраў. Артур памёр, калі горад спаў. Максім з мамай спаў у суседнім пакоі, ён не захацеў выклікаць хуткую, апрануўся, завязаў гальштук, быў надта акуратны. Яго павезлі хаваць да бацькі ў Нестанішкі.
У эфіры «Радыё Свабода» у цыкле «Сучасныя мемуары» выслухайце ўспаміны паэткі Дануты Бічэль.
Артур Цяжкі напісаў пра свой хутар надта добрую аповесць «Смутак». Праўда, ў аповесці герой яго Максім прыязджае дадому на пахаванне маці, застаецца дома адзін і ўспамінае сваё жыццё, якое было на хутары. У жыцці, наадварот, маці Юзефа перажыла малодшага сына на 16 гадоў. Нам, хутаранцам, не было месца на хутарах. Мы іх пакінулі, нашы хутары вынішчылі, нашы дрэўцы на межах карчавалі, пагорачкі раўнялі, нашы продкі пасадзілі прысады, але, аказваецца, яны іх пасадзілі на калгаснай зямлі. Прыехала я да сястры, яна, як сцямнела, бярэ дзяружку і кажа, пайду прынясу саломы на подсілку карове. А, Боже мой, гэта ты ўночы цягаеш салому, як бы крадзеш? Ага, краду на сваёй гаспадарцы, а збожа ім аддаю. Наш хутар за гасцінец гэта выселкі. Ён не пазначаны ў этнічных слоўніках, нефармальны. Я нарадзілася ў вёсцы Біскупцы. Хату за гасцінцам тата перастаўляў цяплом, калі мне не было году, бо я зімовая. Я сядзела на надворачку і дапамагала тату, а мая душачка расцвітала як кветка. За гасцінец гэта некалькі хутароў, але не вёска, бо хаты стаялі кожная на сваёй зямлі, не ўрад як хацелі, так і стаялі. Гасцінец бег сабе з вёскі бурносы праз лес, з вёскі Мялёгава праз балота, злучаўся, крыжаваўся, прабягаў каля нас і ўцякаў за могілкі ў далёкія вёскі Мікулічы, Бурдукі, Загаўю. Зямлю тата купіў з аднаго сезону плытагонства на Нёмане. Дзед Вінцук на гаспадарцы пакінуў дзядзьку Мікодыма, вясковага паэта. За вершы ён атрымаў мянушку «Джынджык». Ён складаў гумарыстычныя кароткія вершы па-беларуску. Наша вёска гаварыла толькі па-свойму. Дзядзька Мікодым, як у яго дзедаву гаспадарку ў калгас забралі, сам у калгас не запісаўся. Жыў за гарода не з сотак, сотак яму не далі. Не атрымаў пенсіі з прынцыпу, меў жонку двух сыноў. Дзядзька Яхім пайшоў у прымы на пяцёра сірот, цётка Марыля пайшла за ўдаўца. Дзядзька Стася жаніўся з шляхцянкай з-пад Ёя, трапіў у армію краёва, адпрацаваў на шахтах у Казахстане, памёр у Польшчы. Адзін тата ажаніўся з мамай па каханні. Мама таксама пасагу не мела. Бабуля Франуся памерла цяжарнай маладой. Мама была нянькай у шыбаках, з нянек выйшла замуж. Усю хатнюю работу на хутары захапілі мама і сястра Рэня. То я дапамагала тату, таму не вучылася даіць карову, варыць. Пасвіла кароўку сваю, а пасля і чорчыну, і сястры Рэні. Калі яна выйшла замуж, я вучылася ў трэцім класе. Наш хутар – гэта бедны хутар. Хлявок прыстаўлены да хаткі праз сенцы і каморка, да хляўца – паветка. Усё малое, ад рынка не гумно. Гумнішча не было абгароджана плотам, толькі падворак перад хатай. Мы так і не мелі сваёй студні. Гароджык перад вокнамі маленькі, але ў Рэні ён быў надта прыгожы. Півоні, лілеі, боцікі, касачы, шыпшына за плотам, якая лезла ўсюды. Наша Рэня мастачка ад прыроды. Яна стварала хараство ў хаце, прыбірала вокны і абразы выцінанкамі. Адну сукеначку яна ўвесь час аздабляла то карункамі, то вузікамі. Мама садзіла цыбульку за паветкай, крыху гурочкаў. Буракі ды капусту раслі на полі. Там было такое месца, называлася яма, і зямля наша была пясчанай, беднай. Ад хаты да гасцінца быў папар, там нічога не сеялі, бо не расло, выганялі карову. Каля самага хутара пачынаўся барок, баравічковы, сунічны. У сярэдзіне 70-х праз наш барок пабудавалі дарогу ў Мінск з агародні. У вёсцы яе называюць бам. Яна прылягла заблізка ад нашай хаты, але ўсё ж барок крыху куродуму бярэ на сябе. Засталася адна хата. Плот паваліўся, і дзеці яго прыбралі ў паветку. Дрэвы па смерці мамы пачалі высыхаць, мы іх і сухія не пілуем. Ад хаты далекавата, і яны невялікія. На папары растуць тыя самыя кветкі, якія раслі спрадвеку. Армерыя, жудрэц ці барадульнік. Гэта я прачытала ў кнізе, у нас яны безыменныя. Дачка мая Віка, мастачка, пераносіць іх на свае палотны, выходзіць як усмешка неба, як цвет прамення. У роднай хаце сусвет блізка. Выходзіш уночы на надворак і абдымай яго рукамі. Родная хата – гэта не малая радзіма, якраз уся вялікая радзіма. Наша пакінутая татам і мамай хата і цяпер трымае магутную магічную сілу вылечвання за ноч, за паўдня, як прыедзеш, як правядзеш у ёй. Калі я прыязджала ў маладосці з вучобай па экзаменах, у мяне ад вялікае напружвання кружылася галава і ляталі ў вачах жоўтыя матылі. Мама мяне адпойвала малаком. Мы былі бедныя матэрыяльна, але багатыя дабрынёю і любоўю. Прырода роднай зямлі дасканаліць прыроду чалавека, супакойвае, скіроўвае яго думкі ў вечнае. У філасофскім разуменні Беларусь – гэта хутар на ўскрайку Еўропы. Чым меней тут прагрэсу, тым болей Беларусі.
У эфіры «Радыё Свабода» у цыкле «Сучасныя мемуары» вы слухаеце ўспаміны паэткі Дануты Бічэль. Увага! Ідэальны прыём! Паважаныя слухачы, зварачаем вашу ўвагу, што «Радыё Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прыймачом. Вось інфармацыя для настройкі. Беларуская служба «Радыё Свабода» вяшчае праз спадарожнік «Хотберг» 13 градусаў на ўсход, частата 12226 МГц, вертыкальная палярызацыя, хуткасць патоку «Signal Rate» 27500 мегасімбалів за секунду, ступень выпраўлення памылак у ангельскім скароце FEC 3 з 4, код гуку PID Audio 4220. Для большыні прыймачоў дастаткова ўвесці толькі частату і хуткасць патоку. У выніку вы наладзіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў WorldNet. Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале 250 HB18, 4-й правы. Калі вы сутыкнецеся з цяжкасцямі пры настройцы, звярніцеся да спецыялістаў спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі.
Першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў.